He's a pretty intimidating guy. He's a pretty big kid. But he's like very respectful. His English, he speaks very well.
Kristers ir liela auguma vācaris, tāpēc ieviešu pretiniekiem respektu un zināmas bailes. Viņš ir ļoti piezemēts un saprotošs. Arī ļoti labi runā angliski, ņemot vērā, ka nav uzaudzis šajā okeāna pusē. Viņš ir puisis, kurš ļoti smagi strādā, lai ir katru dienu kļūt arvien labāks. Kristers šeit nav atbraucis ar domu treneri tūliņ lieciet mani vārtos. Viņš šeit ir ar domu treneri palīdziet man kļūt labākam. Guļļevskis ir spēlētājs, ar kuru saistām savas organizācijas nākotni. Kādu dienu viņam būs jāspēlē? Tas nenotika šovakar pret Filadelfiju, bet ļoti iespējams, ka likšu viņu vārtos kādā no atlikušajām divām sezonas spēlēm. Tas būs labs stāsts, jo viena kalendārā gada laikā viņš būs izspēlējies ļoti daudzās līgās. Bet paskatīsimies, kas notiks.